Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Peter Pellegrini je novým zvoleným prezidentom Slovenskej republiky. Svojho úradu by sa mal ujať 15. júna na pravé poludne. Peter Pellegrini získal v druhom kole prezidentských volieb cez 53%, no a volilo ho viac ako 1 400 000 ľudí. Ivan Korčok ten presvedčil takmer 47% voličov a získal cez 1 240 000 hlasov. Účasť na druhom kole volie bola vysoká, volilo viac ako 61% oprávnených voličov. Ako teda volilo Slovensko, kde sa darilo víťazovi a kde zas porazenému? Čo spôsobilo a čo znamenala vysoká volebná účasť? Aký bude Peter Pellegrini prezident a ako z toho vyťaží Ficová koalícia? No a čo urobí s podporou toľkých ľudí Ivan Korčok? Stranickú politiku už raz odmietol. Môže to byť tentokrát iné? O tom všetkom aj v ďalších otázkach sa povieme dnes tu v štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkom. Grigori, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, Grigori, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu takto tradične po volebnom víkende, aj preto, že ste s nami strávili aj s pani profesorkou Radičovou celú volebnú noc, kde sme sledovali jednak ten vývoj toho všetkého, ale samozrejme aj definitívne výsledky. No a predpokladám, že ste mali asi aj celkom nabitú nedeľu. No tak ešte raz ďakujem, že ste tu. Poďme sa pozrieť, čo tie prezidentské voľby priniesli, aké výsledky a čo to znamená pre kratšiu aj dlhšiu budúcnosť našej krajiny. Volebná účasť v prezidentských voľbách je teda po roku 1999 druhá najvyššia, druhá najrekordnejšia. Spomenul som to číslo druhého kola, 61%, v prvom kole takmer 52% voličov. Obe tie čísla prekonali všetky ostatné okrem 99. O čom to vypovedá, Grigori? O aktivizácii voličov alebo zároveň aj o mimoriadnej polarizácii celej spoločnosti?
Tak predovšetkým to svedčí o súťaživom charaktere volieb. Naozaj ten súťaživý charakter bol aj v prvom kole. Aj v prvom kole mimochodom tých tá nad 50% účasť v prvom kole bola tiež celkom na pomery ako proste účasti v prezidentských voľbách celkom solidná. Teraz v tom druhom kole došlo takmer 10% narastu.
Áno.
Došlo k mobilizácii voličov, ktorí z rôznych dôvodov proste podporili svojho kandidáta. Časť voličov chcela dobehnúť toho kandidáta, ktorý obsadil druhé miesto v tom prvom kole a časť voličov chcela poistiť víťazstvo svojho kandidáta, ktorý zvíťazil aj v prvom kole. Vlastne teraz v prezidentských voľbách volebná účasť sa priblížila k tej, ktorá je príznačná pre parlamentné voľby.
A teraz, keď,
samozrejme, to je trošku mechanistické také porovnanie, ale keď sa pozrieme na to, že aký je pomer medzi tou parlamentnou opozíciou, hoci ona možno, že nevyplňuje celý priestor tých voličov, ktorí majú isté hodnotové nejaké názorové nastavenie, sú aj strany, ktoré sú mimo parlamentu, ale predsa len, keď takto trošku mechanicky porovnáme,
dobre,
ten pomer momentálne medzi vládnou koalíciou po teda tých parlamentných voľbách a opozíciou je porovnateľný s tým, aký je pomer medzi teda podporou Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách
a Ivana Korčoka zasa z pohľadu opozície.
A musím povedať takto, že v kontexte týchto volieb sa nám zdá, že tá 6,5% na proste ten rozdiel 6,5%, najmä po tom, čo predtým bol ten 5%
v prospech
Ivana Korčoka, že nám sa zdá, že to je veľmi výrazná proste preváha aj v prvom a v druhom kole.
Len kým sa nepozrieme na výsledky ostatných prezidentských volieb na Slovensku.
Najmä ešte, a to je presne kvôli tomu, že dlhé obdobie prieskumy v podstate signalizovali vyrovnaný ako súboj.
Áno.
Ale keď sa pozrieme na absolútne čísla, tak tá väčšina znamená o
126? Počkajte, kde
166 000 hlasov. 166 000 hlasov, ak sa nemýlim. No, to znamená,
áno, 165 546 hlasov.
Takmer 166.
To nie je veľký rozdiel.
To nie je veľký rozdiel. A rovnako v parlamente, keď sa pozrieme na ten pomer medzi vládnou koalíciou a opozíciou, tak tam
tiež v podstate,
je to pár mandátov teda navyše od tej
tri mandáty navyše.
Jednoduchej väčšine. No, čo chcem povedať tým vlastne, že áno, slovenská spoločnosť polarizovaná. Je to tá hlavná deliaca čiara, podľa mňa momentálne prechádza proste tým vzťahom k tomu, ako súčasná vláda vykonáva svoj mandát.
Uh-huh.
To znamená všetky tie opatrenia, ktoré znamenajú de facto akúsi revíziu, nielen politiky predchádzajúcej vlády, ale toho systému. Ale nedá sa povedať, že to má takú podporu obyvateľstva, a teraz sa tie prezidentské voľby potvrdili, ktorá by umožnila proste s využitím tejto skutočnosti, že majú väčšinu tieto politické síly proste tu v vozovkách prevalcovať.
Mm-hmm.
Asi sa o to budú pokúšať teraz.
Ale teda minimálne tie výsledky, či už volieb do Národnej rady, alebo volieb prezidenta, to zase nehovorí o žiadnej to, že by mali valcovať. Hej, že
tak
je
ja
to
si, ja si myslím, že akékoľvek výsledky nie sú dôvodom na to, aby
niekto
porušoval proste zákony, princípy, aj keby to víťazstvo bolo výraznejšie, to nedáva víťazom nejaký mandát na to.
Tam aby som ma nesmeroval skôr aby, k tomu, že teda presadzovať rozhodnutia mocensky a nie povedzme po nejakých už, všeobecných diskusiách.
Mocensky už vôbec proste sa nedá takto pristupovať. Ináč by ste položili dobrú otázku, pretože z prostredia Petra Pellegriniho momentálne zaznieva, teda na rôznych takých platformách onlineových alebo v nejakých čatovacích skupinách, že teraz oni proste môžu všetko. Hej, že oni majú taký euforický stav, taký trošku triumfalistický, ale neuvedomujú si, že tá spoločnosť naozaj je rozdelená a potenciál, nechcem povedať priamo odporu, ale proste nesúhlasu a dávanie najavo tohto nesúhlasu podľa mňa zostáva rovnaký a možno, že dokonca je aj posilnený. Áno, istá frustrácia tu je, že Ivanovi Korčokovi sa nepodarilo v tých voľbách zvíťaziť, ale získal takú podporu, o ktorej aj niektorí zvolení ako kandidáti za prezidenta by mohli
len závidieť, áno. Presne tak, v istom momente by to ani víťazom volieb nestačilo na to, aby sa stali prezidentom alebo prezidentkou republiky, ak by to dopadlo tak ako dnes. Všetko, čo ste otvorili, Grigori, tak sa toho postupne dotkneme. Ešte predtým ale niekoľko otázok všeobecných. Dve, ktoré sa týkajú volieb čo do obsahu a nejakých statementov a odkazov, aké príbehy a vyhlásenia vo voľbách najviac účinkovali v zmysle výsledku, ktorý vidíme dnes. Peter Pellegrini, Robert Fico, Matúš Šutaj-Eštok a ďalší členovia aktuálnej volebnej vládnej koalície presvedčali, že Ivan Korčok bude prezidentom vojny, Peter Pellegrini naopak prezidentom mieru. Rozhodlo najviac toto, ten taký neurčitý strach medzi voličmi, lebo ak aj ten pocit zavládol, tak ťažko povedať, že vlastne v skutočnosti pred čím bol.
Tak pocit neistoty je priznačný pre krajiny, ktoré sa nachádzajú v, proste v zložitých situáciách. Samozrejme, je tu vojna na východe, takže príležitosť pre tých, ktorí s tým mali pracovať, napokon aj pracovali, necelkom korektným spôsobom, tak taká príležitosť vznikla. Myslím si, že to využili. Na to, aby sme to presnejšie proste zistili, potrebovali by sme urobiť nejaký hlbší prieskum. Ja predpokladám, že aj bude. Buď reprezentatívny, kde by sa tým respondentom, účastníkom tých volieb, to znamená tým, ktorí sa zúčastnili, by sa položila otázka, čo rozhodlo pri vašom...
A tam by sme videli tie prvé pocity, tie najdôležitejšie
nazvy, možno, že by stačili aj nejaké fokus skupiny.
Mm-hmm.
Ale ja si myslím, že to, čo sme teda odpozorovali v tej samotnej tej kampani, aj najmä v posledných dňoch, podľa mňa to zavážilo. Samozrejme, Ja sa nečudujem, že Ivan Korčok zareagoval vo svojom prvom vystúpení. Potom,
aj k tomu sa ešte dostanem, jasné?
Áno, že proste ako je možné, že ja som bol označený za prezidenta vojny. Ja znovu zopakujem to, o čom sme hovorili už v našom nočnom vysielaní, že ako pre Boha môže byť slovenský kandidát za prezidenta na prezidenta, prezidentom vojny. Ako to, jeden prezident vojny, ktorý reálne ohrozuje nás, a to je Vladimír Putin. Toto je prezident vojny.
Ale... Áno, z pohľadu prezidentských volieb je ale faktom, že Ivan Korčok na to nedokázal nájsť protizbraň a odpoveď, aby neutralizoval tú vec. Povedzme v tomto zmysle, o ktorom hovoríte
vy. Povedať,
o tom nehovorím, že sa nesnažil, ano. Len že sa mu to teda nepodarilo. Tak...
Ukázalo sa, že práca s tým strachom, teda v podmienkach neistoty a so šírením týchto falošných narratívov, mimochodom pochádza nielen z našej krajiny znútra, ale z jedného zo susedných štátov. To je tiež významný faktor.
Aj k tomu sa dostaneme?
Pre tak... teda podporu jedného z kandidátov. Stačí sa pozrieť na štatistické údaje z južného Slovenska a teda výsledky pána Pellegriniho. Myslím si, že keď to porovnáme s tým, ako hlasovali voliči maďarskej národnosti v predchádzajúcich prezidentských voľbách, tak zistíme ako veľký nesúlad terajšieho volebného správania v značnej časti maďarských občanov a
hneď sa k tomu dostanem, Grigori, určite to neopomeniem, len som chcel ešte k tým príbehom a k tomuto, že čo ešte teda pomohlo Petrovi Pellegrinimu, naopak mohlo uškodiť Ivanovi Korčokovi, nemohol to byť aj ten odpor, samozrejme zo strany Petra Pellegriniho, aj jednoznačne a jasne verbalizovaný voči Matovičovej vláde a Igorovi Matovičovi, ktorej členom samozrejme svojho času bol aj samotný Ivan Korčok, a Matovič pred voľbami veľmi ostro aj cez súkromie útočil financie na Petra Pellegriniho.
Ja si myslím, že takto toto mohlo istú časť potenciálnych voličov Pellegriniho nakopnúť, ale nemyslím si, že racionálne uvažujúcich voličov Ivana Korčoka to mohlo odradiť. To, že teda Pellegrini vytýkal Korčokovi, že okrem iného ho podporilo hnutie Slovensko, alebo Igor Matovič.
Myslíte, že to nemohli niektorí Korčokovi voliči preto zostať doma?
Nie.
Nie, hej?
No tak ja si myslím, že nie, pretože tak ja sa pohybujem v prostredí občanskej orientovaných voličov aj s kritickým, povedzme, názorom na Igora Matoviča. Ale fakt som sa nestretol s tým, že by niekto povedal. Ja rozumiem. Netvrdím, že to je reprezentatívny údaj.
Možno,
že ja teraz prestanem voliť Korčoka iba preto, že ho podporil Matovič.
Možno na druhej strane, ale to mohlo byť mobilizačné, ak to hovoril Peter Pellegrini, ako kritiku Ivanovi Korčokovi k niektorým voličom, ktorí sa rozhodli, OK, tak toto ja radšej budem voliť Pellegriniho ako toho,
ako niečo,
čo podporuje Matovič.
Čo malo Ivana Korčoka diskvalifikovať, no tak tam by som ešte pripustil, že
nejaké hlasy že nejaké získal, hlasy hej, mohol, Peter Pellegrini.
Mohol získať, ale teda v prostredí voličov Ivana Korčoka podľa mňa to nezohral.
Rozumiem. V každom prípade sa bavíme o tom, že ten vstup Igora Matoviča teda je, ak nie kontraproduktívny, tak minimálne kontroverzný. No, rozdiel medzi víťazom a porazeným, to ste, Grigori, spomenuli, bol len okolo 165,000 hlasov, čo pri tej účasti v skutočnosti nie je až taký veľký rozdiel. Peter Pellegrini získal oproti prvému kolu o takmer 600,000 voličov viac, presne 574,000, ale to číslo je síce obrovské, ale ani Ivan Korčok nezahalal o takmer 300,000 voličov viac, presne 285,000. No, minimálne sa dá povedať z toho, že šlo o výraznú mobilizáciu, samozrejme na strane víťaza o raz tak veľkú alebo objemovo silnú, ako na strane porazeného. Peter Pellegrini teda zbieral jednak asi hlasy neúspešných kandidátov, ktorí mu ich posúvali. A potom asi aj to, čo spomínate, ten juh Slovenska. Čiže toto je ono? Hlasy Štefana Harabina a juh Slovenska?
No, takto samozrejme, že znovu, to sa nedá tak mechanicky pripočítať, pretože Štefan Harabin získal pri 51% účasti zhruba 12%.
Áno, áno.
Tak, a plus ešte teda nejaké hlasy za pána Fora a
Alianciu, jasné.
Ja si myslím, že sa to mohlo nejakým spôsobom naskladať, ale rozhodne proste ako boli také balíky proste voličských hlasov, ktoré podľa mňa sa nachádzali v prostredí voličov Štefana Harabina, a mnohí z tých, ktorí prišli, ja nedokážem odhadnúť to percento, no rozhodne väčšina, myslím si, že väčšina určite nie 100%.
Stále by to ale nebolo ani zďaleka 600,000 hlasov navyše. Áno, tak to no, muselo plus, byť to,
a potom noví, ako noví voliči, to znamená tí, ktorí v prvom kole sa nezúčastnili, no a potom aj maďarskí voliči. Teda ak môžem povedať,
no povedzme k tomu,
nejaký kontext, ktorý on síce možno menej súvisí s týmito voľbami, ale súvisí s tým spôsobom proste politickej participácie maďarských občanov. A ten spôsob doteraz spočíval v tom, že prevažná väčšina maďarských občanov Slovenska podporovala strany, ktoré v parlamentných, po parlamentných voľbách väčšinou, teda s výnimkou jednej proste situácie,
2016 Most Hit, vstup do koalície Smer a SNS,
vytvárala partnerstvo so slovenskými stredopravými prodemokratickými stranami. Malo to dvojitý efekt, malo to efekt taký stabilizujúci a zlepšenie imidžu Slovenska v zahraničí, ale zároveň aj, povedzme, uskutočnenie reálnych krokov, ktoré zlepšovali ten štandard menšinových práv, praktické otázky, ja neviem, infraštruktúra, regionálna spolupráca, poľnohospodárstvo a tak ďalej.
Možno ešte tretí efekt by som spomenul, Grigori, okrem tohoto ale znamenalo aj vyhrotené a veľmi ostré vzťahy medzi, povedzme, vládnou skupinou a maďarskou menšinou, vládnou zastúpené, najmä v tom čase Slovenskou národnou stranou.
Alebo naopak obrusovanie tých hrán, keď maďarská proste politická reprezentácia
bola súčasťou vládnej koalície.
No,
dobre,
ale teraz to,
dobre,
čo chcem povedať, že mne sa zdá, že v týchto voľbách tento trend sa zalomil. Možno, že už je minulosťou, to uvidíme, ale, ale rozhodne proste sa tu teraz presadil taký model, ktorý maďarských voličov povzbudzuje k tomu, aby považovali za nielen akceptovateľné, možné, ale v podstate za vyhovujúcejšie v odzovkách vybavovanie vlastnej agendy cez Budapešť. Mm-hmm. To znamená, podporíme teraz takého politika, ktorý je odporúčaný povedzme, zastupcami maďarského štátu, maďarskej vlády, maďarskými médiami, pretože je nejaká dohoda. Tá dohoda bola zjavná. Hej, Robert Fico, Viktor Orbán, Peter Pellegrini, Viktor Orbán, Peter Pellegrini chodil do Maďarska aj počas moratória, napokon sa vysielali rôzne také
spoty. Tomu sa hneď dostanem, ale toto, čo no, hovoríte, to teda, povedať, že maďarská menšina vlastne uverila situácii, že ak niečo budú chcieť, tak to vybavia cez Budapešť, ktorá má spriazneného politika na Slovensku, ano, ktorého oni podporia, ale keď budú
toto na to. Toto takto aj zaznievalo, to takmer v priamej podobe. Keď Peter Pellegrini sa zúčastňoval na stretnutiach so zastupcami miestnej samosprávy, teda v tých lokalitách, kde proste maďarská menšina je zastúpená.
Áno, áno.
V týchto lokalitách, tak priamo, nie že naznačoval, hovoril, že budeme proste, že on ovplyvní potom riešenie miestnych problémov. Sice z pozície prezidenta, ktorý
výkonu moc nemá žiadnu,
ale z politického hľadiska, tak prezident má možnosť naozaj ovplyvniť, keď je mienkotvorný v nejakom prostredí, niečo ovplyvniť naozaj.
Iste,
však
iste.
O tom hovoríme aj v súvislosti s jeho predchodcami. No, a teraz, akože tam bola priama väzba. To bola priama väzba medzi Petrom Pellegrinim, Maďarskom, a vnímaním maďarských voličov proste tejto väzby tak, že napokon prišli a podporili Petra Pellegriniho.
No, má to plus ešte jeden problém, pretože tak ako sme spolu Grigori hovorili o tom, že do kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, dokonca počas dní moratória, zasiahlo Rusko, Ruská federácia prostredníctvom ich falošných správ, tak teraz sa zdá, že zasiahlo Maďarsko a ich inštitúcie, nechcem povedať, že priamo maďarská vláda, minimálne maďarská štátna televízia, pretože tá nahrala s Petrom Pellegrinim rozhovor, vysielala ho tesne pred koncom moratória, ano, v stredu, a potom počas moratória ho niekoľkokrát, ja nemám presné dáta, podľa niektorých pozorovateľov až 4-krát zopakovala. Samozrejme na južných územiach ľudí, ktorí majú slovenské občianstvo maďarskej národnosti a môžu sledovať tieto programy a ich sledujú. Čiže zároveň, keďže to bola maďarská štátna televízia, tej žiadne pokuty za porušenie moratória na Slovensku jej nehrozia, ale vstúpila do toho. Ako toto komentujete?
No, komentujem to tak, že samozrejme po právnej stránke je nepredstaviteľné, aby sa riešila otázka maďarskej televízie tu na Slovensku v rámci nášho volebného zákona. Ja si myslím, že zasahovanie samozrejme bolo. Tento proste nový spôsob vnímania možnosti riešenia miestnych problémov podľa mňa nie je dobrý pre, teda, ani pre Slovensko, ani určite už vôbec nie pre spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými demokratmi. Toto bol ten základ. Hej, to bol základ skutočného riešenia problémov na základe vyjednávania, na základe proste nejakých spoločných politik. Ja si myslím, že to skomplikuje proste spoluprácu, no minimálne v tej podobe tej maďarskej politickej reprezentácie, ktorá momentálne sa rozhodla pre takýto postup. Áno, možno, že nejaké výhody z toho budú plynúť aj pre samotných týchto ľudí. Niečo sa vyrieši, ináč samozrejme treba riešiť ako problémy na južnom Slovensku, juhovýchodnom Slovensku, ale nie takýmto klientelistickým spôsobom, do ktorého sa zapája iný štát.
No vidíte, Ivan Korčok ešte z pozície ministra zahraničných vecí na isté problémy na južných územiach upozorňoval, najmä hovoril o nákupe slovenskej pôdy oficiálnymi fondami maďarskej vlády, ktoré potom v zápätí boli zrušené, ale predpokladám, že tie transakcie pokračovali o nákupe nehnuteľností, dokonca pamiatok. Zdá sa, že to tomu naopak tak uškodilo, pretože zrovna podpredseda tej strany Aliancia nazýval Ivana Korčoka aj v tých časoch hungarofóbom a podobnými inými slovami, tak no, výsledok je dnes jasný.
Ivano Korčokovi to určite poškodilo. Toto, samozrejme, Ivan Korčok nie je nejaký hungarofób. No tak v rôznych príspevkoch napríklad sa vyjadrovala taká mienka, taký názor, že Ivan Korčok možno podcenil no minimálne komunikáciu s maďarskými voličmi. Mm-hmm. Bolo mu tiež vytknuté, ale nemyslím si, že je to celkom, povedal by som, spravodlivá akože výhrada, že on aj pri tom svojom pôsobení v predchádzajúcich rokoch nejak podcenil, ani nie tak tú komunikáciu, lebo ju nepotreboval, ale podcenil význam riešenia proste problematiky menšinových práv. No možno, že naozaj ako minister zahraničných vecí, respektíve ako náš dlhodobý zastupca v cudzích krajinách, tak sa týmto priamo nezaoberal. Hej? Priamo sa nezaoberal. Ja si myslím, že takto sú opodstatnené, možno nevýhrady, ale proste pripomienky k tomu, že istá časť aj politikov slovenského demokratického spektra si neuvedomuje za vážnosť týchto problém, alebo považuje proste riešenie týchto problémov za
vedľajšie,
neprioritné a tak ďalej. Ja si myslím, že nastavenie Ivana Korčoka ako občianskeho kandidáta, ako človeka, ktorému záleží na tom, aby každý občan mal práva dostatočne zabezpečené, tak v tomto ja nemám nejakú pochybnosť. Ja uznávam, že možno v tom svojom predchádzajúcom pôsobení sa nevenoval tomu dostatočnú pozornosť. No čo sa týka odkomunikácie proste tejto otázke počas prezidentských volieb, no tak jednak čas bol obmedzený a zrejme, no to je môj pocit.
No skrátka, tak toto dopadlo.
No proste si uvedomil, že tam asi väčšiu šancu nebude mať, tak ani sa na to netrúfal.
Tak sa potom sústredil inde. No dobre, chcel by som sa dostať jednou, dvomi otázkami k jednému, teda dnes už zvolenému prezidentovi, zároveň aj k porazenému a možno potom ešte k vláde, tak skúsme to uzavrieť túto časť debaty, Grigori, tým, ako teda vlastne volilo Slovensko. Je jasné, že Peter Pellegrini uspel, že to vyhral. Kde sa mu darilo viac, kde sa naopak ešte darilo Ivanovi Korčokovi? Po prvom kole sme hovorili, ako sa mu to podarilo na severe Slovenska, že tam do toho na to mal výrazný vplyv, povedzme aj kresťansko-demokratické hnutie a tak ďalej. Ako to dopadlo z pohľadu miest a krajov po druhom kole?
Z pohľadu krajov Ivan Korčok, dá sa povedať, že prevalcoval Petra Pellegriniho v Bratislavskom kraji, vo všetkých okresoch, vo všetkých mestách.
Mm-hmm.
A v Bratislave najmä. Hej, tam
rozumiem.
Tam bol prepasný rozdiel, naozaj to bolo prevalcovanie. Vo všetkých ostatných krajoch zvíťazil Peter Pellegrini s rôznym rozdielom, teda v niektorých krajoch s menším, v niektorých krajoch silnejším. Tak v tých baštách KDH, tak Ivan Korčok tam podľa mňa ako preukázal celkom dobrý, dosiahol celkom dobrý zisk, aj niečo sa navršilo, ale proste tá mobilizácia prostredníctvom nejakých nacionalistických a podobne znejúcich odkazov, samozrejme ten Harabinov elektorát, najmä na východnom Slovensku, tak to spôsobilo to, že teda tam prevaha Petra Pellegriniho bola očosi výraznejšia.
Mm-hmm.
Ivan Korčok nevyhral iba teda takto. Ivan Korčok vyhral v štyroch krajských mestách.
Áno,
to je Bratislava,
Bystrica,
Trnava, Prešov a Košice v Bystrici, nie, tam bol menší rozdiel.
Tam bol Pellegrini, jasné, to bol na rozdiel prvého kola, samozrejme.
Ale zároveň napríklad vyhral v Senici, vyhral v Kežmarku, v Dolnom Kubine, v Poprade vyhral. Takže v mestských prostrediach bol úspešnejší. A teda na tom južnom Slovensku som sa pozeral tiež na tie mesta s maďarským obyvateľstvom.
Tam ale prehrával asi všade. Či?
Tam prehral všade.
Možno tesne to bolo všade. V Dunajskej strede, ale to bolo tiež prospech Petra Pellegriniho. No ja by som len opäť zopakoval, Grigori, to, na čo ste už vy už predtým upozornili. Tých 1 243 000 hlasov v druhom kole pre Ivana Korčoka by mu pohodlne zabezpečilo kreslo prezidenta. V iných voľbách Zuzana Čaputová vyhrala v druhom kole nad Marošom Ševčovičom v 2019. Bol ten rozdiel zásadne menší, ale ona získala, že 1 056 000 hlasov.
Tam
Korčok, ako víťazka.
Tam by Korčok bol prvý, ale s Andrejom Kiskom, myslím si, že Andrej Kiska...
Poďme ďalej. Mám tu, zámerne som si to vytiahol z článok 103 Ústavy Slovenskej republiky, 4. odsek. Ak za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu. Peter Pellegrini, podľa informácií, ktoré mám, po obede plánuje nejaký výstup, na ktorom asi nás oboznámi, teda s jeho najbližšou budúcnosťou, tým myslím do toho 15. júna, ak zachovajú tú tradíciu, že 15. júna na práve poludne sa nám vymenia hlavy štátu a bude inaugurovaná tá nová, v tomto prípade Peter Pellegrini. No tak o tom to má hovoriť asi, čo teraz tento čas, pretože podľa ústavy, čo som prečítal, jasne,
prestáva byť
už od včerajška, od momentu, keď štátna komisia pre voľby vyhlásila oficiálne výsledky volie prezidenta 2024, v ktorý vyhral Peter Pellegrini a stal sa zvoleným prezidentom, tak podľa tohto článku prestal byť nie že predsedom Národnej rady, ale vôbec poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Ale tým pádom aj predsedom Národnej rady.
No tým pádom
predsedom Národnej rady môže byť aj poslanec.
Iba poslanec Národnej rady. Takže toto je prvá, tá najdôležitejšia vec. Ako vravím, počkáme na výstup Petra Pellegriniho v najbližších hodinkách, možno menej, aby to uzavrel sám. A ja sa pýtam, Grigori, aký prezident bude Peter Pellegrini? Peter Pellegrini včera pri ohlasovaní počas volebnej noci pri ohlasovaní víťazstva sprevádzal Robert Fico, prezident Ivan Gašparovič a takisto jeho spolustranici z Hlasu. Peter Pellegrini tam mal samozrejme dlhší výstup, ja by som z neho len pár viet. Napríklad, vláda Slovenskej republiky sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie, ktorého som spoluautorom, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude škodiť štátu v zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechom vlády Slovenskej republiky. Nebudem nekritickým obdivovateľom vlády, z ktorej som zišiel. Alebo môžem vám sľúbiť, že budem prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či ma volili alebo nevolili, ale vždy budem stáť na strane Slovenskej republiky a Slovenská republika a jej záujmy budú pre mňa na prvom mieste. Nech si o to myslí, kto chce, čo chce. Čo to predznamenáva? Môže byť prezidentom všetkých obyvateľov tejto krajiny aj tých, ktorí
môže
ho nevolili?
Môže byť, samozrejme, môže byť, ale to, ako sa vyjadruje, tak asi chce byť prezidentom pre jedného občana Slovenskej republiky, a tým je Robert Fico. Ja by som tu zacitoval známe výroky Roberta Fica o tom, ako on urobil z Petra Pellegriniho člena vlády, podpredsedu vlády,
ano, že má
predsedu parlamentov.
Že má dokonca našlapnuté byť bruselský slniečkár a liberál.
Premiérom a tak ďalej. No tak keď Peter Pellegrini toto, čo teraz povedal, bude reálne ako uskutočňovať, no tak potom Robert Fico môže iba pridať ešte do toho zoznamu ešte aj prezidentskú funkciu.
Že ho urobil aj prezidentom.
Že ho urobil aj prezidentom. Však sa včera objali.
No tak poďme teda prakticky na to. Ešte je nejaký čas, musia prejsť všetky tieto prípravy do toho júna, ale aké praktické prvé kroky v úrade od neho očakávate? My vieme, že na stole je nevymenovaný šéf tajnej služby, pán Gašpar mladší. Vieme, že prezident republiky bude vyberať jedného sudcu z ústavného súdu, z dvoch, ktoré mu zvolí Národná rada Slovenskej republiky, a my vieme, že tá voľba v parlamente sa odsúvala dlho. Vieme, že na stole sú, ja neviem, napríklad napadnutý trestný zákon, napadnutá kompetenčná novela
na ústavnom súde. Áno.
Tak aké praktické kroky od Pellegriniho po nástupe do paláca očakávate?
No, v tomto konkrétnom prípade vy ste vymenovali tri veci urgentnejšie. Tak ja si myslím, že vymenuje Pavla Gašpara za riaditeľa SIS, byť o tom už aj raz sa verejne vyjadril. Hej. Vymenuje takého kandidáta na ústavného sudcu, ktorý bude vyhovať Robertovi Ficovi, a myslím si, že aj budú aj zvolení takí, medzi ktorými tá voľba bude v podstate...
Robert Fico to ale asi nebude, že?
Robert Fico to asi nebude.
Nie. Tak ako dobre, preskočme, no, poďme ďalej.
A tá tretia vec, pokiaľ viem, tak prezidentská kancelária, prezident môže stiahnuť...
Áno, to sa týka aj novely kompetenčného zákona.
Aj takú novelu, ktorú predtým napadol iný prezident alebo iná prezidentka, presne, takže tak. Po inštitucionálnej stránke, ja si myslím, že to môže urobiť. Dokonca by som na 99% typoval, že to aj urobí.
Pri trestnom zákone uvidíme, či to zohrá rolu, pretože sú tam ešte dve podania opozície. Ano. Pri kompetenčnej novele nie. To je len podanie prezidenta republiky.
Tak tu opozícia zase má možnosť, proste, ak naozaj sa to stiahne z ústavného súdu, tak môžu oni pripraviť vlastné podanie a podať oni. No, tak, ale,
toto treba povedať, hej, že to, čo robí prezident republiky v zmysle podaní na sťažnosti na ústavnom súde, môže robiť aj skupina poslancov Národnej rady.
Áno, to môže. No, to môže.
To aby bolo dôležité. No dobre, no tak Robert Fico zablahoželal Petrovi Pellegrinimu, povedal mu: milý Peter, chcem ti osobne zablahoželať k výsledku, o ktorý som sa pokúšal aj ja. Ale možno som nemal dobre nastavené hviezdy, hovoril Robert Fico, a preto sa teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si mohol povedať, že takto sa to robí a tak ďalej a tak ďalej.
A ešte aj tam bol, ešte aj ďalej, že do akej si materie?
No veď toto. On Robert Fico tam mal viacero samozrejme vyhlásení počas volebnej noci, hovoril aj o novinároch, opäť celkom expresívne, no tak, ale zároveň si teda pochvaloval
Robert
a gratuloval.
Fico sa...
Takže je to pre neho dobrá situácia.
Najlepšia, ktorá môže byť v súčasnosti. Samozrejme, všetky uvahy o tom, že Robert Fico nechcel, aby Pellegrini bol zvolený za prezidenta, myslím si, že sa nezakladali na reálnom odhade situácie, na racionálnom uvažovaní. Robert Fico potrebuje, aby z prezidentskej kancelárie, ktorá v jeho podobnej interpretácii bolo nejakým centrom oportunisticko opozičnom, ano, škodiacom záujmom Slovenska. Však o tom byť hovoril. Robert Fico o tom hovoril, o Zuzane Čaputovej hovoril, diskvalifikoval, označoval za americkú agentku, za agentku George Sorosa a tak ďalej. Proste. Teraz bude tam mať svojho človeka. Však toto je najkomfortnejšia situácia, ktorá môže len byť.
Len veľmi stručne, posledné 3-4 otázky. Čo bude s hlasom? Čo očakávate, že sa stane zo stranou? Je spolustranici Petra Pellegriniho dnes o tej strane hovoria ako o prezidentskej, ale fakt je, že ich doterajší líder Peter Pellegrini je najdôveryhodnejším politikom a jeho zvyšní spolustranici nemajú takú vysokú dôveru v spoločnosti. Tak?
Tak poprvé, prezidentská strana nejaká nemôže byť, pretože prezident je nestranník. A podruhé, myslím si, že už aj dnes hlas je prívesok. V podstate prívesok Smeru. Prívesok.
V poslednom prieskume Fokusu cez 17%, Grigori.
Napriek tomu, z hľadiska výkonu ako politického, proste čo sa deje v parlamente, vidíme, že hlas postupuje v prísnej koordinácii so Smerom a mentálne nastavenie značnej časti jeho poslancov, určite vedenie tejto strany je absolútne zhodné so Smerom, takže
čo s nimi bude? Vydržia ako strana, budú stabilnou stranou, naopak môže im hroziť pád preferencií, keďže prídu od toho lídra, alebo naopak, tak ako to hovoria niektorí členovia Smeru, že môžeme ísť aj do volebnej koalície o 3 roky spolu.
Dokonca, ak sa nemýlim, pani Saková dokonca nevylúčila, že aj môže dojsť, dúfam, že správne to interpretujem, že povedala, že nič sa nedá vylúčiť, niečo také, dokonca spájanie tých obidvoch strán. Ja si myslím, že
zaujímavé, kandidátka na post buď šéfky strany alebo parlamentu, keď takéto hovorí.
Bude, podľa mňa Smer sa bude snažiť pohltiť.
Pohltiť, hej?
Určite, samozrejme, pretože tam je jediná vec, ktorá môže ich trošku akože v tomto tak nutiť byť opatrnejšími, že ako sa poskladajú elektoráty. To je jediná vec, ktorá podľa mňa Roberta Fica ešte tak udržuje v tej predstave, že zatiaľ tento tandem stranický, že je výhodnejší, pretože on tak aj operuje. Teraz napríklad v rozhovore pre denník český teda sa vyjadroval tak, že spolu oni majú takmer tých 40%. Tak
keď sú dve strany spolu viac, ako áno, zatiaľ, ako áno, keby to bola jedna. No dobre,
ale
no, tak
ešte nevieme,
jedna
čo
veta.
Áno, a nevieme, čo sa udeje v samotnom hlase. Ak v hlase dojde k nejakým turbulenciám, ja si myslím, Robert Fico nebude vôbec proste mať nejaké pochybnosti.
Aby to ovládol.
Začne to nejak spájať.
Dobre, zatiaľ sa zdá, že hovoria ako jeden muž či jedna žena a že sa chcú dohodnúť za dverami zatvorenými aj na šéfovi parlamentu, aj na šéfovi strany. Necháme to na nich. Pán zvolený prezident Pellegrini má pozvánku ku nám, tak sa budeme veľmi tešiť, že ju využije, aby sme sa mohli rozprávať aj o týchto veciach. Posledné dve veci. Jedna sa týka Ivana Korčoka. Jeho slova, ten jeho príhovor pred svojimi fanúšikmi počas volebnej noci začal slovami: som sklamaný, som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. A niekde v strede toho prejavu zhruba povedal, že tie voľby rozhodol strach a že on nikdy nezabudne Petrovi Pellegrinimu a tej druhej strane, že ho označili za prezidenta vojny. Získal cez 1 200 000 hlasov voličov. Dva v jednom rovno, Grigori. Poprvé, čo hovoríte na ten jeho prejav? Bol to naozaj prejav hodný kandidáta na prezidenta,
samozrejme,
i keď prehratého
primeraného boja? Však v tom je, ako, to je sympatické, že uznal, že teda prehral, pomenoval to, aký pocit má z toho, hej, že
no a to ten odkaz, nikdy vám to nezabudnem, nebolo príliš také osobné.
Ešte že tu na Slovensku je taká tradícia robiť z porážky nejaké víťazstvo. Proste snažiť sa to interpretovať iným spôsobom. Áno, je to proste, je to porážka s dobrým výsledkom. Nezabudnem vám to, ale to povedal tým, ktorí ho urobili prezidentom vojny, nie tým voličom.
Jeden by mohol povedať, respektíve ich voliči by mohli povedať, keď budeš vo funkcii, no tak čo teraz, sa budeš mstiť za to, že ti urobili toto, že to cítiš ako krivdu?
Tak on proste má právo na tento svoj názor.
Rozumiem.
Toto obvinenie bolo neférové, bolo zavadzajúce, bolo proste, povedal by som, že neľudské, zrovna urobili z Ivana Korčoka, ktorý sa zaslúžil o tento štát podstatne viac, než celá tá skupina politikov, ktorá na neho útočila, ale pritom robila veľmi málo preto, aby Slovensko bolo demokratickým štátom.
Rozumiem,
ja si myslím,
rozumiem,
že to vystúpenie bolo absolútne.
Dobre, tá druhá časť tej otázky, 1 200 000 voličov, sú dve možnosti. Buď tá podpora, ja neviem, ako to povedať, vyprchá postupne niekam, alebo na druhej strane sa ju pokusí Ivan Korčok zužitkovať. Zatiaľ povedal len, že nám sľubuje, len parafrazujem, stojac pod zástavou Slovenskej republiky, že teda musíme bojovať. Čiže alebo ju nejakým spôsobom využije a vstúpi do politického boja, čo, ako som hneď v úvode povedal, zatiaľ odmietol, keď dostalo ešte kedysi od Richarda Sulika ponuku byť lídrom SAS do parlamentných volieb. Tak čo myslíte?
No, tak ako má samozrejme veľký politický kapitál, morálny kredit, ale netreba zabúdať, že ho podporili v drvivej väčšine ľudia, ktorí už majú nejaké svoje stranické
preferencie. Presne tak, presne tak.
Je tam Progresívne Slovensko, je tam SAS, je tam KDH, sú tam voliči aj tých mimoparlamentných strán. Neviem, ja by som bol prekvapený, keby sa pustil do vlastného stranického projektu založenie novej strany, pretože to by vedlo iba k tej fragmentácii zbytočnej. Či mu nejaká strana ponúkne takúto možnosť, tiež som skeptický, pretože v týchto stranách sa vytvára pomer proste v tých ich vedúcich nejakých orgánach.
Presne tak, sami majú boj o funkcie, o posty v tých stranách.
Ale viem si predstaviť, že za istých okolností by on mohol byť súčasťou nejakého širšieho stranického nejakého zoskupenia proste na čele nejakej spoločnej kandidačnej listiny, ale momentálne na to nevyzerá na Slovensku. Bude to mať... ale nevieme, čo nás čaká.
No veď aj to som chcel povedať. Jednak nevieme, čo nás čaká, ale zároveň aj to, že akoby tá oficiálna príležitosť na istý čas sa stráca, pretože nie sú ani prezidentské voľby. Ivan Korčok, aj keby chcel, sa už nemôže prihlásiť do eurovolieb a ďalšie, tie parlamentné sú ďaleko, tak aj tá príležitosť na vstup do tej politiky, ako by jej bolo málo. Alebo myslíte, no, že to sa dá nájsť?
Tak príležitosť takto, že ja si myslím, že ten vývoj, ktorý teraz bude nasledovať...
A posledná veta, uzavrime
bude,
to celkovo.
Bude ešte problematickejšie. Ja si myslím, že ten potenciál proste... odporu voči tým nepriaznivým ako snahám, nepriaznivým tendenciám tu je a Ivan Korčok môže sa stať postavou, ktorá bude stelesňovať to minimálne v rovine občianskej.
Takisto aj Ivana Korčoka veľmi radi privítame v štúdiu, aby sme mohli tieto otázky mu naklásť a teda čakať, že čo na to povie Grigori. Dnes veľmi pekne ďakujem aj za volebnú noc, aj za to, že ste tu boli a aj za to, že budeme môcť v najbližších týždňoch pokračovať v tejto našej debate.
Ďakujeme pekne ešte raz za pozvanie, bolo mi potešením.
Ďakujeme takisto aj pre nás potešenie. Grigori Mesežníkov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň ešte.
Dovidenia.
Dovidenia.